Երբ արարողությունը վերջացավ, ես շտապեցի պալատ, որպեսզի ամեն ինչ պատմեմ Օտոմիին։ Ես նրան գտա այն սենյակում, որտեղ մենք սովորաբար քնում էինք։ Նա մահճից վեր չկացավ։ «Ինչ է պատահել քեզ, Օտոմի», հարցրի ես։
«Ավաղ, իմ ամուսին», պատասխանեց նա, «հիվանդությունը բռնել է ինձ, մի մոտեցիր, խնդրում եմ մի մոտեցիր ինձ, թող կանայք խնամեն ինձ, դու սիրելիս, չպետք է իմ պատճառով վտանգի ենթարկես քո կյանքը»։
«Հանգստացիր», տխուր ասացի ես նրան մոտենալով։ Այո, դժբախտաբար նա չէր սխալվել։ Որպես բժիշկ ես իսկույն ճանաչեցի հիվանդության նշանները։ Օտոմիին փրկելու համար ես ստիպված էի իմի բերել իմ բոլոր գիտելիքները։ Երեք անվերջանալի շաբաթ ես առանց նրա անկողնից հեռանալու պայքարում էի մահվան դեմ, մինչև որ վերջապես հաղթեցի։ Ջերմությունն իջավ, և իմ հոգատարության շնորհիվ Օտոմիի դեմքին ծաղկի ոչ մի հետք չմնաց։ Ութոր նա անվերջ զառանցում էր։ Այդ օրերին ես իմացա, թե որքան խոր ու վեհ էր նրա սերը։ Նա շարունակ խոսում էր միայն իմ մասին, և զառանցանքի մեջ իր գաղտնի երկյուղն էր արտահայտում։ Օտոմին վախենում էր, թե կձանձրացնի ինձ, թե իր գեղեցկությունն ու սերը կհոգնեցնեն ինձ, և ես կլքեմ իրեն, թե Անդրծովյան ծաղիկ աղջիկը, նա այսպես էր կոչում Լիլիին, կախարդական հմայումներով ինձ կքաշի կտանի։ Ահա թե ինչով էր լի իմ կնոջ մթագնած միտքը։ Վերջապես Օտոմին ուշքի եկավ և խոսեց ինձ հետ։
«Երկար ժամանակ է, որ հիվանդ եմ ես», հարցրեց նա։
Ես պատասխանեցի։
«Եվ դու շարունակ ինձ մոտ ես եղել»։
«Այո, Օտոմի, ես բուժում էի քեզ»։
«Ինչու ես դու այդքան բարի իմ նկատմամբ»,
շշնջաց Օտոմին։ Հետո նրա գլխում մի ինչ-որ զարհուրելի միտք ծագեց։ Նա տանջալից հառաչեց և գոչեց.
«Հայելին, շուտ, տուր ինձ Հայելին»։
«Ես Հայելին բերի»։ Օտոմին այն խլելով իմ ձեռքից, աչքերը հառեց իր դեմքի արտացոլումին, ջանալով մտնեցրած սենյակի կիսախավարում ավելի լավ տեսնել իրեն։ Ապա հղկված ոսկե թիթեղը մի կողմ գցելով, նա երջանիկ բացականչությամբ մեկնվեց անկողնին։
«Ախ, երբ այս վարակն ինձ բռնեց, ես այնպես վախենում էի, թե կայլանդակվեմ այնպես, ինչպես մյուս բոլորը, վախենում էի, թե դու կդադարես սիրել ինձ, այդ դեպքում ինձ համար մահն ավելի լավ կլիներ»։
«Ամաչիր», կշտամբեցի ես Օտոմիին, «միթե դու կարծում ես, թե ինչ-որ ծաղկի հետքեր կարող էին սպանել իմ սերը»։
«Այո»,
պատասխանեց Օտոմին,
«այդպես է տղամարդկանց սերը. Ես քեզ ուրիշ տեսակ եմ սիրում իմ ամուսին, բայց եթե ինձ այդպիսի բան պատահեր, օհ, ես հենց միայն այդ մտքից դողում եմ. Դու մի տարի հետո կատեիր ինձ. Չգիտեմ, կփոխվեիր դու մյուսի, այն հեռավոր աղջկա նկատմամբ, բայց ինձ կատեիր»։ «Այո, այո, ես այդ այնպես հաստատ գիտեմ, ինչպես այն, որ ես չէի դիմանա քո ատելությանը. Օ՜, որքան շնորհակալ եմ քեզանից»։
Ես միառժամանակ նրան մենակ թողի, հոգուս խորքում զարմանալով, թե որքան ուժեղ է նրա սերը։ Միթե նա իրավացի է և տղամարդու սիրտն այդքան ստոր է ու անշնորհակալ, մտածում էի ես։ Ինչ կլիներ, եթե Օտոմին իրոք դառնար մեկն այն թշվառ կանանցից, որոնք այժմ թափառում են Թենոչ Տիտլանի փողոցներում, դեմքները պատած սոսկալի չեչով, քաչալ գլխով, կույր, աչքերում հատեր։ Միթե ես երես կդարձնեի նրանից։ Այս հարցին պատասխանել չեմ կարող և շնորհակալ եմ Աստծուց, որ առիթ չունեցա դրան պատասխանելու, որովհետև ես հաստատ գիտեմ, որ Օտոմին ինձ չէր լքի, թեկուզ բորով վարակված լինեի։ Շուտով Օտոմին բոլորովին կազդուրվեց ծանր հիվանդությունից, իսկ քիչ ժամանակ անց ծաղիկ հիվանդությունը հեռացավ Թենոչ Տիտլանից։ Այժմ ես գործ շատ ունեի։ Իմ բարեկամ և արյունակից եղբայր Կուաղուտեմոկի կայսր ընտրվելը միանգամից բարձրացրեց ինձ։ Ես դարձա ամենաբարձր զորապետներից մեկը, նրա գլխավոր խորհրդականը, և ինձ չէի խնայում, Ճանալով ամեն կերպ Կուաուտեմոկին օգնել քաղաքի պաշտպանությունը նախապատրաստելու գործում։ Աշխատանքը եռում էր գիշեր ցերեկ։ Ես մարզում էի զորքերին, մանավանդ օտոմիջոկատներին, որոնք խոստման համաձայն եկել էին թվով 20,000 ռազմիկներ։ Դա իսկապես դժոխային աշխատանք էր։ Լեռնականներն ամենաչնչին հասկացողությունն էլ չունեին կարգապահության և միասնության ոգու մասին, առանց որի նրանց բազմահազար ամբոխները քիչ բան արժեին սպիտակ մարդկանց դեմ կռվելիս։ Մրցությունն ու նախանձը բաժանում էին զատ-զատ ցեղերի առաջնորդներին, և ես ստիպված էի կատաղորեն պայքարել դրա դեմ, էլ չեմ խոսում իմ նկատմամբ նրանց տածած նախանձի մասին։ Բացի դրանից, ացտեկներին դաշնակից կամ ենթակա շատ ցեղեր օգտվելով խառը վիճակից դավաճանել էին մեզ և կամ հարել էին իսպանացիներին, կամ թե որոշել էին մի կողմ քաշված սպասել պայքարի ելքին։ Չնայած այս ամենին, մենք շարունակում էինք մեր գործն անել։ Զորքերը եվրոպական ձևով բաժանվեցին գնդերի և յուրաքանչյուրին հատկացվեց իր ճամբարը։ Մենք ռազմիկներին ստիպում էինք զինավարժություններ անել։ Պաշարման դեպքի համար պարենամթերք էինք փոխադրում քաղաք և աշխատում էինք հնարավորին չափ կրճատել անօգուտ ուտող բերանների թիվը։ Ամբողջ Թենոչ Տիտլանում միայն մեկ մարդ կար, որ ինձանից ավելի էր աշխատում, և դա Կուաուտեմոկ Կայսրն էր, որը հանգիստ չուներ ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը։ Ես նույնիսկ փորձեցի վառոդ պատրաստել, դրա համար օգտագործելով Պոպոկատեպետլի խառնարանից բերած ծծումբը, բայց քանի որ վառոդի բաղադրությունը չգիտեի, անհաջողություն կրեցի։ Ասենք, վառոդը շատ էլ չէր օգնի մեզ, որովհետև ոչ թնդանոտներ ունեինք, ոչ հրացաններ, ոչ էլ կարող էինք այդպիսիք պատրաստել։ Վառոդը մենք կարող էինք օգտագործել միայն ճանապարհներին ու հողապատնեշներին ականդնելու համար, և մեկ էլ գուցե որպես պատրուիքավոր նռնակներ պատրաստելու համար։ Այսպես ամիսներն անցնում էին իրար ետևից, բայց ահա, վերջապես, լրտեսները մեզ հայտնեցին, որ մոտենում է իսպանացիների մի մեծ բանակ, նրանց հետ էլ իրենց դաշնակիցների անթիվ անհամար ջոկատներ։ Ես ուզում էի կնոջս ուղարկել իր ժողովրդի մոտ, որտեղ նա անվտանգ կլիներ, բայց Օտոմին միայն առհամարաբար ծիծաղեց և ասաց. «Ես կլինեմ այնտեղ, որտեղ դու, իմ ամուսին. Դու հանդիպելու ես մահվան և գուցե զոհվես. Ես պետք է քո կողքին լինեմ, որպեսզի քեզ հետ միասին մեռնեմ. Եթե սպիտակ կանայք այլի կերպ են վարվում, այդ իրենց գործն է. Իսկ ես կմնամ իմ սիրեցյալի հետ»։